Республиканың киләчәгендә мәгариф өлкәсе нигез булып тора. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең еллык юлламасында белдергән иде. Узган 5 елда мәктәпкәчә белем бирүнең 59 яңа объекты төзелгән, 363-ендә капиталь ремонт ясалган. Финанслауның гомуми күләме 18 миллиард сум тәшкил иткән. 1000-дән артык сабый заманча яхшы җиһазландырылган балалар бакчаларына йөрү мөмкинлеген алган. Шулай ук соңгы 5 елда 48 яңа мәктәп төзелгән. Бу республика тарихында моңарчы күрелмәгән темп. 1192 мәктәп капиталь цикләндерелгән. Финанслау күләме якынча 76 миллиард сумга җиткән. Барлык мәктәпләрдә дә алдынгы мәгариф технологияләрен гамәлгә кертеп, балаларны һәр яклап үстерү өчен шартлар тудырылган. Физик-математик алгарыш проектын гамәлгә ашыруга ел саен республика бюджетыннан 250 миллион сумнан артык акча бүленәчәк. Проектны башка табигый фәнни дисциплиналарга, беренче чиратта химиягә җәлеп итү каралган. Киләчәктә республиканың барлык муниципалитетларында да мәктәп технопарклары шелтәрен булдыру күздә тотыла. Аларда укучылар яңа технологияләрне үзләштерә алачак. Республикада укытучылар йорты төзелә. Анда педагоглар Россиянең һәм дөньяның иң яхшы белгечләре тәҗрибәсен үзләштерә. Үзләренең квалификацияләрен күтәрү мөмкинлеге дә булачак. Ташламалы лизинг федераль программасы буенча Шаллыга тагын 21 яңа автобус кайтарылган. Билгеле булганча, 2026 елда Шаллының 400 еллыгы, КамАЗ заводы сафка басуның 50 еллыгы ил күләмендә зурлап билгеләп үтеләчәк. Әлеге вакыйгалар алдыннан шәһәрнең җәмәгать транспорты яңартып бетереләчәк. Россиянең транспорт министры урынбасары Алексей Шио белдергәнчә, автобуслар паркын яңарту Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил күләм максатларын тормышка ашыруның бер өлеше булып тора. 2025 елда Россия транспорт министрлыгы тарафыннан федераль ярдәм чаралары хисабына төбәкләргә барлыгы 1500 автобус җибәрү каралган. Бу максатларга 7 миллиард ярым сум чамасы акча тотылачак. Шаллыдан махсус хәрби операция зонасына шартлыктагы хәрби частәргә 53 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. 31 миллион сумнан артык йөкне, автомобильләр, җиһазлар, запас частьләрне алгыс сафтагы хәрбиләр үтенече буенча җыганнар. Ватан сакчыларына туганнарыннан хаттар посылкаларда тапшырылган. Йөкне җибәрү тантанасында федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина, КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары Ирек Гомәров, компанияләр вәкилләре катнашты. Шунысында искәртик, КамАЗ берләшмәсеннән хәрбиләргә 3 ел эчендә компания гомуми бәясе 1 миллиард сумнан артык 23 гуманитар йөк озатылган. Республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары булып эшләгән Андрей Поминов Казан федераль университетының физика институты директоры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Университет ректоры Линар Сафин югары уку йортының структура бүлекләре җитәкчеләре белән эшлекле киңәшмәдә коллективка яңа җитәкчене тәкъдим итте. Андрей Иванович Поминов 1980 елда Казан дәүләт университетын радиофизика һәм электроника белгечлеге буенча тәмамлаган, инженер, аннары физика факультетында фәнни хезмәткәр булып эшләгән. Физика-математика фәннәре кандидаты. 2014 елдан Татарстан мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары. Татарстанда сентябрьдә шимбе ярминкәләре башланып киткән иде. 6 ярминкәдә барлыгы 592 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Ярминкәләргә 3000 тонна яшелчә, шул исәптән 2000 ярым тоннадан артык бәрәңге, шулай ук 120 тонна сөт, 355 тонна шикәр, 826 мең дана тавык йомыркасы, 433 тонна ит китерелгән. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре 28 декабрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан министрлар кабинетының зағыс идарәсендә ғаилә альбомы беренче республика конкурсында җиңүчеләренә бүләкләделәр. Зағыс идарәсе җитәкчесе Илвер Рәхмәтова Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка әлеге проектка ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде. Конкурска кыска вакыт эчендә 250-дән артык эш алынган. Архив эше буенча республика дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманованың әйтүенчә, зағыс һәм архив тыгыз бәйләнгән. Чөнки кешеләрдән гаиләләре тарихына кагылышлы сораулар күп алына. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова билеп иткәнчә, конкурс кешеләргә гаилә тормышының иң якты битләрен, туй, балалар һәм оныклар туыны искә төшерү өчен үз гаиләләренең тарихларын тагын да тирәнрәк өйрәнергә тәрбиеш ясаган. Ул конкурс үткәрүне традициягә кертергә чакырды. Җиңүчеләрне ватан гаиләдән башлана, минем зур һәм тату гаиләм, танышуның кызыклы тарихы, әти-әниемнең гадәти булмаган туе, гаилә традицияләрен саклаучы номинацияләре буенча бәяләделәр. 18 кешегә дипломнар һәм акчалата сертификатлар тапшырылды. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 21 октябрь, сишәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.